danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jiena Paul Xbireb nerġa' nilqakom għall-episodju ieħor mir-rumanz Kont Playboy ta' Father Kenneth Roberts maqlub għal Malti minn W.R. Zara. Kif wiegħdkom illum se nerġa' nagħti ħarsel sa fejn konna wasanna. Kenneth kien tifel adottat. Meta kien żgħir kien imqareb. Kien imur fi skola kattolika ta' St. Mary's. Meta kiber, beda jaħdem f'ħanut ta' żraben. Iltaqa' ma' tfajla kien joħroġ magħha. Fil-ħanut ta' żraben xeba u sab xogħol fuq il-vapur tal-passiġġieri Queen Elizabeth. Hawnhekk beda jħoss li Alla qed isejjaħlu għas-saġerdot. Imur pellegrinaġġ għar-Ruma u Lourdes. Jidħol f'seminarju fil-Portugal. Iżda jiġi msejjaħ għall-liva. Wara sentejn ma jħoss li għandu jkompli għall-qassis. Wara li fettex xogħol, jidħol f'laboratorju u jibda joħroġ ma' tfajla oħra li kienet taħdem miegħu u jitarras. F'gazzetta jara li l-kumpanija tal-ajru BOAC trid timpjega n-nies. Imur japplika u jgħidulu. Ma' din il-kumpanija ħajtu timbidel. Jibda jixrob, jixxala mal-ħbib u anke jikri flett ġo Londra. Meta wasal biex jiżewweġ, jirritorna id-dar wara xar u l-arusa tgħidlu li kienet qed toħroġ ma' ġuvni ieħor u tħallih. Mimma din il-kumpanija tal-ajru jitkeċċa fuq suspett ta' kontrabandu. Jerġa' jidħol jaħdem mal-vapur Queen Elizabeth. U hawnhekk jiltaqa' mal-isqof u wara li jirrakkontalu ħajtu jaċċettaħ f'seminarju. Lejliet li jkun ser jidħol fis-seminarju, ħuh Roy u ibnu imut f'inċident ta' traffiku. Issa inkomplu il-romanz. Konti la it-taraġġ tal-bib il-kbir. Resqu fuqi xi studenti. Ħallina ngħinuk fil-bagalji u qabduhom u daħluni ġo sala fejn tawni l-merħba studenti oħra. Kienu kollha żgħażagħ ferriħa li rridu jkunu ħbieb tiegħi. Merħba bik, Forstelli, qalli wieħed mill-istudenti. Jekk tiħtieġ xi għajnuna, għajdinna. Għandek bżonn xi ħaġa, staqsa ieħor. Kollha dehru ħerqanin li jagħtu xi għajnuna. Ħalli l-bagalji kollha hawn għalissa. Malli ddoq il-qampina nieħtlu niklu, qalli t-tielet wieħed, u ħadli bidejja. Jien jisimni Tony u dan Eddie. U ressaq lejja tfajjel li kien miegħu. Edi ma kienx jidher li hu kbir biżejjed biex ikun f'seminarju. Kemm il-sena għandek Edi? 17. Jien li żar wieħed fil-kulleġġ, qalli bit-bissima, u jien 21. Vokazzjoni ritardjata, qalli Tony. Mela xi ngħid jien ta' 30 sena. Il-biċċa l-kbira tal-istudenti hawn huma bejn 17 u 20. Iżdanna u kollu ħut li qabżu l-erbejn, fehmni Tony. U din kienet aħbar li sabritni, mela maħasbunix għallim kienet biss xewqa tagħhom ta' għajnuna. Daqqet il-qampina u waqa' skid kbir. Mit-taraġ il-kbir niżlu erba' assisin li għaddew min-nofsna u mxew lejn ir-referatorju. Tħallna aħna wkoll u poġġejna madwar imwejjed speċjali. Kulħadd siket qatt li Father Tigar għalli jittalb ta' qabel l-ikel. Ċemplet qampina żgħira. Il-180 student poġġew f'posthom u student tela jaqra minn fuq pulptu. Ma kienx ħaġa ħafifa nidra din il-ħajja ta' skit. Id-dar waqt l-ikel kien il-ħin li kulħadd jgħid tiegħu. Jekk ma tistax titkellem, x'nagħmel jekk inkun irrid il-ħobs jew xi ħaġa oħra. Ma kellix għalfejn nikkonfondi, ta' ħdejja kienu jnawluli dak li neħtieġ. Staġibt kif kull student kien lest jgħin lil ġar tiegħu. Il-qampina ċkejkna reġgħet ċemplet u qomna ngħidu t-talb ta' wara. Father Tigar mexa quddiem u wara l-għalliema u l-istudenti. Sa wasanna fil-kappella biex jedna it-talb tar-ringrazzjament. Father Tigar jixtieq jarak għall-istudent u tlajt warajh it-taraġ sal-uffiċċju tar-rettu. Palissa hemm xi ħadd miegħu tista' tarah wara li joħroġ dan. Min jaf jarafniex, staqsejt li l-nifsi. Infetaħ il-bib u ħareġ l-istudent. Ont minn fejn kontu ħabbat. Idħol. Kien bil-qiegħda wara l-iskrivanija. Kien għadu kif niftakru jien 10 snin qabel. Kien għaxxettiku ħafna, raġel ta' disċiplina. Iżda l-aktar li impressjonawk għajnejh. Meta jkellmek kienu qishom qed jistħarġu lek ruħek. Kien elekwenti ħafna fi kliemu. Jippronunzja kull kelma bla ma jaħtafa. U l-aċċent perfett. Il-lejl it-tajjeb, Father, sellimt lu ftit nervuż kif kont. Il-lejl it-tajjeb, poġġi bil-qiegħda. Weġibni. U beda jistudja l-istorja tal-edukazzjoni tiegħi u r-riżultat tal-eżami f'Sant'Edmundu. Qed nara li taf ħafna lingwi, għalli x'inala il-fajl. Għaliex trid issir qassis. Il-ħarsa ta' għajnejh ħawditni aktar. Skużi, Father, x'għedli? Għedlek, għaliex trid issir qassis. Kienet l-istess mistoqsija ta' 10 snin ilu. Għax nemmen li Alla jrid dam minni. U jien ġejt hawn biex niżgura ruħi li jien irrid ukoll. Bħalissa dan nemnu b'qalbi kollha. U ġiet bit-tama li kienet risposta tajba. Tajjeb, tajjeb. U rabat idejh donnu ser jitlob. Issa rridu naraw jekk aħna rridukx. U ħares lejja għal ftit. M'intix ser ssib il-ħajja ħafifa hawn. Aħna nażlu l-irġiel mit-tfal. Nixtieqlek kurris u Alla jgħinek biex tippersevera u għamilli sinjal biex nitlaq. Kont wasal dejn il-bib meta qalli. Jirrajtek dar boħra Roberts. Meta kien dan? Mela kien ftakarni. Iżjed minn 10 snin ilu, Father. U x'kien ġara, staqsini. Int kont qed li ma kellix vokazzjoni. Iva? Tajjeb. Kont ħadd żball. Merba fosterli. Inżilt isfel. Sibt lil Tony jistennini biex jurini d-dormitorju li kelli naqsam ma' 4 studenti oħra. Konnet nitkellmu meta daqqet qampina oħra. Din biex immorru fis-sala l-kbira tal-istudji. Għandek xi kotba fuq ix tistudja? Staqsini Tony. Le. Nisilfek wieħed minn tiegħi. Fis-sala tal-istudju jinżamm skit perfett. Tkun fejn tkun, meta ċċempel il-qampina, trid tosserva skit. Poġġejna bil-qiegħda u student għal it-talb tal-Ispirtu Santu u għaddejna sija nistudjaw. Daqqet qampina oħra, din għalfejn. Morna fil-Knisja tal-Kulleġġ għat-talb tar-ringrazzjament. Stennejna lil Father Tigar f'dan il-ħin u jagħti punti għal-meditazzjoni tal-għada fil-għodu għal-qabel il-qoddisa għal-meditazzjoni ta' għada nieħdu il-klim mis-sir tagħna x'qed tfisser din il-kelma tagħna f'ħajjitna x'titlob minna li aħna lkoll l-aħwa tal-istess Kristu għal-Fader Tigar u s-sokta fuq dan għal 15-il minuta għampin oħra omna bil-wifqa ngħidu l-missierna u fl-aħħar inżinna rkubtejna għal-barka sa wasal il-ħin għal skit perfett u għall-irqat kienu d-disa ta' filgħaxija. Tħalt f'sotti nipprova norqod. Rajt fil-kulleġġ Spiritu Ġdid. Donnu kien bażat fuq kliem ir-rettur. Aħna l-koll l-aħwa fi Kristu. Għax hawn kulħadd jimxi tas-sew, qisna aħwa ta' Kristu. U liet l-istess missier. Kulħadd jaqsam li maħabba lejn Kristu. Jurija f'dak li jagħmel għal ħaddieħor. Jekk jogħġbok mulej, għamel li jien insiru koll bħalhom. L-għada li bdiet fil-ħamsa u nofsa fil-ħodu kienet ċempju ta' kif kelli ngħaddi sena u nofs fostelli. Qajmitna l-qampina, kulħadd mar jinħassel u spiċċa l-ħin ta' skit perfett. Imbagħad morna l-kollazzjon. Wara li kienna lura għal kamritna biex nifirxu s-sodot u jekk ikonna ħin impejpu sigarett li stajna nagħmluh biss fl-intrata l-kbira. Kien sagrifiċċju għalija għax kien hemm ħin stabilit meta wieħed seta' jpejjeb. Il-lezzjonijiet fil-klassijiet kienu bejn id-disa u nofsinhar nieqes kwart. Li jagħtina ħin għal sigarett qabel nitlu fil-kappella għal 15-il minuta talb fiskit l-eżami tal-kuxjenza u t-talba ta' nofsinhar. Wara l-ikel u aktar studju jew tagħlim fil-klassijiet jagħtuna xogħol manwali għal sagħtejn li li tawni naqla l-ħaxix ħażin fl-għalqa tal-kulleġġ. Waqt dan ix-xogħol konna nistgħu nitkellmu bejnietna bil-Latin. Fl-erba nifqu għattew u sal-ħamsa u nofs meta ngħidu l-Anġelus ta' filgħaxija wieħed seta' jieħu doċċa. L-iker wara l-Anġelus u s-sigarett ta' malajr biex imbagħad sija fis-sala tal-istudju meditazzjoni skit perfett u l-irqad. Madonċ madrajta din ir-rutina iżda li tidra l-qampina li Fader Tigar kien isejħilha leħen il-mulej kien ftit aktar ibes għax din kienet fakrek f'ubbidjenza stretta. Jiżgulu l-ispirtu ta' maħabba ta' aħwa ma kienx ġej biss mitwemmin sod fost l-istudenti iżda x'Fader Tigar kien jisu missier ħanin sibu biss fulidu. Waslu l-vaganzi tas-sajf. Fader Tigar tagħna l-parir kif għandna nadduhom fil-ħajja tad-dinja. L-aħħar pritka tiegħu ma nista' ninsija qatt. Issa ġejja l-btala tas-sajf. Naħseb li intom qed titħasbu kif ser iġġibu rwieħkom. Intom qassisin ta' għada. Forsi nista' ngħinkom. Jekk ingħidu aħna tkunu tixtiequ kumpanija ta' tfajla. Fiċċuwa. Għandkom il-permess tiegħi. Jekk tħossu li għandkom tistiednu xi sinjorina biex teħduha tiekol magħkom fil-għaxija, għamluh. Għandkom il-permess tiegħi. Ma stajċ nemmen kemm kien liberali. U jekk tħossu li tixtiequ tbusuha, busuha. Għandkom il-permess tiegħi. Kif seminaristi jagħmlu dan? Iveżi studenti. Għandkom il-permess tagħmlu dan kollu. Iżda jekk intom tagħmlu dan, tiċux lura fil-kulleġġ. Kont ferħan immur lura d-dar nara l-ommi u l-familja. Meta kont immur il-qoddis mommi kont nara gburija bija. Naħseb li kienet il-vanità waħdanija tagħha. F'wieħed mill-ħdud, meta jien u mam konna ħerġin mill-knisja. Waħda sinjura li kienet todni wis tad-dinja biex insir qassis waqfitna fil-bib. Et nara li jadek il-seminarju. Taħseb li tasal s-saċerdozju, staqsitni b-sarkazmu, kienet ħaġa t-ila di t-weġiba, għax kienet taf kif id-dawwa l-eklimek. Tlabt li niċi jimnebba bi t-weġiba floka u t-tila. Et nistudja biex insir qassis, mhux profeta. Mam d-bismet, izza fil-pront ħasset soba li ferħet għax jien kont baxxejt lis-Sinjura. Fit-tieni sena Fader Tigar għażinni għal xogħol responsabbli u jien bdejt mixi sewwi l-qudiem taħt id-direzzjoni qaddisa tiegħu. Kemm f'dak li kien skolastiku kif ukoll fl-ispiritwalità. U sal-aħħar tas-sena Fader Tigar u Worstelli kienu għamlu minni Kenneth Roberts differenti u jien kont lest tas-seminarju ta' San Edmondu. Waslu l-eżamijiet u jien stennejt ir-riżultati mħasseb ħafna. Kont bla sabar wara l-bib ta' Fader Tigar. Meta dħalt quddiemu beda jfittex għall-karti tiegħi. Hawn huma. Int kont biħsiebek tmur is-seminarju ta' San Edmondu hux? Staqsini bla ma jħares lejja. Kont biħsiebni, għalli, tajt ma kont ċaddejt mill-eżami, x'rid jgħid bi klimu. Min isser immur San Edmondu Fader? Staqsejtu kważi mbikke, beżan, panikus? Le. Min tisser tmur San Edmondu? Int sejjer Ruma ma tlieta oħra. Sejrin il-kulleġġ Ingliż beda f'Ruma. Taf x'unur dan? Tkun qrib il-qdusija tiegħu. Ser tibdew hemm dakinhar stess li jiftaħ il-Konċilju Vatikan. Mor tajjeb ħafna fl-eżami kienet inti mbirek mill-mulej. Tħallix Ruma tbidlek u ftakar dejjem li l-istudenti ta' Ostelli jintarfu mill-imħabba tagħhom għall-oħrajn. Tlajt it-taraġ bil-mod biex ma nqajjem lil ħadd. Iżda kont naf li ommi kienet imqajma mid-dawl li kien ħineġ minn taħt il-bib. Inti Kenny? Qalt li minn taħt l-isin. Iva mam, tqumx nidħol jien u dħalt għalaqt il-bib u poġġejt bil-qiegħda f'tarf is-sodda tagħha. U hi telet il-fuq bl-imħadda wara dara. Tidera jien ibni, hemm bżonn li taħdem daqshekk jibes, taf li daqqet is-sija ta' billejl. Kenny, jekk qed tagħmel dan minħabba l-flus, jien għandi xi ħaġa mfadla fil-bank. Kont qed naħdem bħala kok fil-restorant Hasty Tasty xolt 14 sija kull-jum u dan beda juri fija kont fit-tieni xar tal-vaganzi tas-sajf. Mam, m'għandix bżonn il-flus tiegħek, irrid biss naħdem kemm nista biex ma nibqax naħdem sal-lejliet li jkolli nitlaq għar-Ruma. Irrid qabel nitlaq nieħu vaganza żgħira u ma nafx xi spejjeż ikolli nagħmel fil-kulleġġ ta' Ruma. Inti ser tkun hemm nhar is-Sibtux. George u Marianna jkunu jistannewk. Kemm hu twajjeb il-mulej miegħi jibni wara dawk is-snin kollha li jien li nitlob għal George mhux biss li konverta hu. Iżda martu Marianna u binhom Terry ser isiru kattoliċi. Iva niġi mam, issa orqod nitkellmu fil-ħodu. Kenny, kont insejt, Marianna ġiet illum u qalt li lill-qassis li qed jallima il-katakeżmu Don Robin Noel ser ikun hemm ukoll u jixtieq jiltaqa' miegħek u kien qabel qassis Anġlikan. Sar kattoliku u mar jistudja fil-kulleġġ fejn sejjer int il-vaganza żgħira li kelli f'moħħi kienet għalih esperjenza kbira. Fader Noel stedinni immorru nżuru xi qraba tiegħu bla ma qalli min kienu. Għalhekk skantajt meta wasalna quddiem kastell u sirt naf li qrabatu kienu l-familja Elwes. Fader Robin Noel kellu dar żgħira fuq l-istess sart tal-kastell ħdejna dira u jien għaddejt ġiman mistrieħ f'ambjent lussuż. Fit-triqna lura lejn id-dar morna nżuru qarib tiegħu ieħor tsijuh li kien duka. Kemm impressjonani Don Robin li kien iħoss ruħu flogħu fid-dar sempliċi ta' Giorgio Marianna daskem fl-ambjent fejn il-qaddejja kienu jsejħulu My Lord. Kenneth, int ser tkun għal qalbek ħafna fil-kulleġġ beda. Tiltaqa ma' ħafna nies interessanti. Għaliex il-kulleġġ huwa apposta għal vokazzjonijiet ritardjati. Femni dan il-qassis ħabib tiegħi ġdid. Hemm fost l-istudenti, is-sib tobba, avukati, inġiniri, nies ta' negozju, assisin minn ta' reliġjonijiet oħra, s-sok ta' jispjegali, kollha bl-istess san li jsiru assisin kattoliċi. Naħseb li hi ħaġa tqila għal dawn in-nies li jitilqu il-ħajja professjonali, il-komfort tal-għana u jmorru ġo seminarju qed jien għax f'moħħi kelli l-ħajja stretta li għaddejt fostelli. Dan hu l-ġimil ta' beda. Ir-rettur iħejjis il-labus adattat għal dawn in-nies għax hu jaf li d-difikultajiet tagħhom. Ser tiskanta kien meta tara d-differenza bejn ostelli u beda. Għax dak li jagħmel lil beda kulleġġ uniku u l-oriġini tiegħu. Dan il-kulleġġ twaqqaf ġo Ruma wara l-konverzjoni tal-Kardinal Newman. Meta mijiet ta' assisin protestanti ikkonvertew ukoll. U kien hemm indikazzjoni li l-Knisja Anġlikana ma ddumx ma tinaqqat mal-Papa. Għalhekk il-Vatikan waqqaf dan il-kulleġġ għal assisin ta' reliġjonijiet oħra li jkunu ġa studjaw it-teoloġija u ma setgħux joqogħdu għad-dixxiplina tas-seminarji normali. Il-Knisja sejħet dan iż-żmien it-tieni ħarifa. Iżda meta r-ritmu tal-konversjonijiet naqas sewwa, kulleġġ fetaħ il-bibien tiegħu għal nies lawrjati u ta' professjonijiet oħra. Kulleġġ antik qed jiena meta ftakart żmien il-Kardinal John Henry Newman. Father Noel tbissem, tista' tgħoddu ġdid f'jamant, wieħed mill-iżjed moderni ta' Ruma. Il-bini l-qadim li darba kien beda m'għadux jagħmel sem mill-kulleġġ ġdid. Kulleġġ u bini modern barra l-iswar tal-belt ħdejn il-Bażilika ta' San Pawl. Il-vjaġġ tiegħi lejn Ruma kien l-ewwel titjira tiegħi minn mindu kaċċewni bil-BOAC. Il-leħen tal-mikrofonu għajjat. Wasalna biex ninżlu Ruma. Itfu s-sigaretti u warbtu ċ-ċinturin. Kemm kien familjari għalija dan il-klim. Terminal tal-ajru kien mimli passiġġieri. Fostom bosta sfijiet li waslu għal ftuħ tal-Konċilju Vatikan li kellu jsir l-għada fil-ħodu. Kienet għalija ħaġa simbolika li ser nibda l-istudji tiegħi fl-istess jum. Meta ħriġ mill-kamra ta' dwana resaq fuq iż-żagħżugħ liebes suttana. Inta l-kulleġġ beda, staqsini ċirrani liebes iswed. Iva, jisimni Kenneth Roberts. U ħadna biċ xulxin. Jien Wistin Hunt qiegħed fit-tieni sena hawn u ħadni lejn ix-xarabank privat li kienet istenna l-istudenti. Tlajtu poġġejt. Ħdejn sinjub Xaru Gris jitkellem bl-aċċent Oxford. Jien Stanley Love. Qed nara li jien student ġdid u resaq li ma ġembu. Jisimni Kenneth Roberts minn Southampton u ħadna bidejn xulxin. X'kont tagħmel qabel f'ħajtek staqsini. Dort Lane Stanley, ma għandix ħin biżejjed biex ingħidlek. Inti x'kont tagħmel? Għalija għandi 4 snin sħaħ biex nirrakkuntalek ħajti. Mill-ewwel ħadna grazzja ma' xulxin, għax it-tnejn nafu nieħdu ċajta. Jien kittib, qalli, nikteb dwar l-arkeoloġija u l-istorja tal-Knisja. Xejn ta' interess kbir tafx, iżda xi drabi nikteb ukoll għal lady. Lady, min hi dis-sinjura? Ġurnal tan-nisa, jien speċi ta' Aziz Dun u reġa' daħak. Wara sirt naf li Stanley kien kittib famuż. L-iżgħar student li fil-klassi tiegħi kien Bastian Dilk ta' 29 sena, gradwat fl-Università ta' Winchester u King's College u kellu lawrija ta' master fl-arkitettura. L-aktar wieħed anzjan kien George Fenek li qabel kien electrician engineer mad-Dipartiment tad-dawl f'Malta u lecturer tal-inġenerija u l-matematika fl-Università tal-Istess Gżira. Kontra Ostrelli, jien kont wieħed mill-iżgħar studenti tal-kulleġġ u madut mal-grupp it-trabi ta' beda. Kulleġġ tantu sabiħ li taħsbu xi lukanda Hilton. Qalli Stanley x'in konna deħlin mill-antriporta tal-ħġieġ. Stanley u jien kellna l-kamra quddiem xulxin. Kienu kmamar mill-isbaħ, kamra tas-sodda u studju flimkien, u t-tieqa tiegħi kienet tħares lejn il-Monasteru Benedettin ta' San Pawl. Għaddejt l-ewwel sigħat nirċievit studenti wara studenti li ġew introduċu rwiehom. Uħud minnhom ġew b'kikri, kuċċarini, tipot, borom u kuċċiniera żgħira l-misħun. Xi ħadd ġibli wkoll tapit. Wasalt biex tirrof tal-affarijiet għax kelli wisq aktar milli kont niħtieġ. Daqqet il-qampina l-ikel. Jien waqaf milli kont qed ingħid. Kompli dak li kont ser tajt għall-istudent. Iżda ħaffef ħalli mmorru niklu żied ieħor. Kif nistgħu nitkellmu wara li ddoqq il-qampina? Staqsejt. Spiċċajt u mxejna lejn ir-referitorju. Nitkellmu l-ħin kollu. Għaluli l-qampina ddoqq biss biex tarrafna li sar ħin l-ikel. Biss fir-referitorju jinżamm miskit u nisimgħu l-qari li ma jsirx jekk ikun hemm il-mistednin. Għaluli wkoll li għalkemm ir-regola kienet l-axka, ir-rettur kien jinsisti ħafna dwar il-Magnum Silentium li kien jibda fid-disa ta' filgħaxija sakemm tispiċċa l-qudisa filgħodu. Waqt il-kollazzjon konna nistgħu nitkellmu wkoll. Wara l-ikel morna fil-kamra tal-passatemp li kienet qisha sala f'xi klabb tan-Nesonja. L-għada fil-Pjazza San Pietru il-Papa Giovanni 23 fetaħ il-Konċilju Vatikan laqgħa tal-isfijiet mid-Dinja Kattolika ta' 500 miljun fidin u madwar il-Papa kien hemm 4,000 isqof u xi 100 kardinal. Dakinhar kien it-tieni jum tiegħi fil-kulleġġ tħanna fil-kappella għat-taħdita ta' introduzzjoni mir-rettur Father Jeremia Curtin li minn wara daru kienu jsejħulu Jerry. Kien raġel twil, sabiħ, xaru abjad u jżomm ruħu dritt, kellu klimu elokwenti jilħaqlu u għalkemm ma kien irrid li l-ħadd ikunu jafu kien ħanin ħafna magħna u surmast mill-aqwa. Hawnhekk wasalt fit-tmiem is-silta tal-lum. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u jiena Paul Schwiereb inselmilkom.